Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Velika Britanija i Evropska unija nastavljaju pregovore o Brexitu. Hillary Clinton odbacila mogućnost da se kandiduje na predsjedničkim izborima. Članice Evropske narodne partije u isključenju Fidesa odlučuju 20. marta. Milan Radojičić izabran za predsjednika Fudbalskog saveza Kosova i Metohije. U Srbiji danas oblačno sa kišom do 16 stepeni. U ovoj emisiji čućete i šta građani Srbije kažu na pozive za vojnu obuku.
To tako ne treba da se radi.
Teranje na neku silu.
Ja mislim da je dobra ideja da ne daje Bože.
Da mislite o tome što se ministar Vulin prijavio?
To nemam stvarno komentar, je li čist marketing, ništa više.
Kao i kako je u crnogorskom mestu Tuzi DPS Mila Đukanovića izgubio izbore.
Čekali smo dugo da se ostvari samostalna opština Tuzi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Filip Riker, politički savjetnik komandanta Američke komande za Evropu, izjavio tokom posjete Skoplju da se plaši da je Kosovo nanelo ozbiljnu štetu odnosima sa SAD odbijanjem da ukine 100% takse na proizvode iz Srbije. Također je pozvao Srbiju da prekine sa opstruiranjem kosovskog priključenja međunarodnim organizacijama.
So it's unfortunate and frankly surprising.
Nažalost, iznenađujuće je da još uvijek imamo ozbiljna neslaganja sa vladom Kosova o ovom pitanju. Bojim se da je stav Kosova naštetio našim bilateralnim odnosima, koje duboko cenimo. To što preuzimam poziciju asistenta državnog sekretara Sjedinjenih Država za Evropu je prilika da se krene napred. Ne tražimo nemoguće, samo suspenziju taksi na određeni vremenski period. Onda možemo vidjeti šta se može postići za pregovaračkim stolom. Nijedan dogovor neće biti potpisan dok ne bude saglasnosti o svim njegovim aspektima. Pregovaranjem se Kosovo ne odriče ničega. Nepregovaranjem rizikuje sve. Također pozivam Beograd, koji je bio agresivan u odbacivanju Kosova, da se i oni fokusiraju na svoj strateški interes. Kroz kampanju podsticanja država da povuku priznanje nezavisnosti Kosova, kao i za blokiranje članstva Kosova u međunarodnim organizacijama kao što je Interpol, trebali bismo da radimo zajedno za zajedničke ciljeve. Beograd je pogoršao atmosferu potrebnu za postizanje kompromisa i napredaka dogovoru koji i njima treba zbog njihove evropske budućnosti. Kosovo i Srbija se moraju zapitati šta je alternativa normalizaciji odnosa. Obe strane mogu najviše izgubiti u stanju zamrznutog konflikta. Nepostizanje dogovora znači manje bezbednosti, spori ekonomski rast i zastoj težnjama država da se pridruže Evropskoj uniji.
Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje, potvrdio je da Evropska komisija namerava da do oktobra izradi mišljenje o kandidaturi Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, iako je Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva BiH u Briselu, predao nepotpune odgovore na upitnik o spremnosti, izveštava Đeračina Tuhina.
Važno je shvatiti da je pogrešno verovati da od današnjeg dana pa do našeg mišljenja ništa se ne mora uraditi, upozorio je evropski komesar Hahn. Milorad Dodik je danas u Briselu predao konačne odgovore na komisijin upitnik i izrazio je nadu da će Evropska komisija izraditi pozitivno mišljenje o Bosni i Hercegovini.
Naravno da ima i tema i pitanja na koji nije dat odgovor, ali i to je odgovor. U svakom slučaju radit ćemo na određenim pojašnjenjima i vjerujemo da će sadašnji sastav komisije u svom mandatu uraditi mišljenje koje će nas kandidovati kao zemalja članica za podršku za status kandidata Evropske unije.
Jedan od konkretnih briselskih zahteva bio je da Bosna i Hercegovina da zeleno svetlo sporazumu o regionalnim tarifama za roaming, time što će potpisati sporazum narednog mjeseca u Beogradu. Milorad Dodik je obećao prisutnima da je predsjedništvo BiH spremno da, kako je rekao, već sutra da nalog i prihvati taj sporazum, koji će, podsjetimo, biti potpisan 5. aprila u Beogradu i time će se građanima regiona omogućiti jeftiniji roaming. Inače, od ovog trenutka Evropska komisija će nastaviti rad na izradi avija za Bosnu i Hercegovinu, time što će obuhvatiti odgovore koje je dobila danas. Johannes Hahn smatra da nedostatak nekih odgovora neće predstaviti ozbiljni izazov, jer će, kako je on objasnio, predstavnici Evropske komisije prilikom izrade nastaviti da budu u kontaktu sa Sarajevom kako bi pridobili objašnjenja oko nepotpunih pitanja. Hahn je poručio da će konačan pečat za status kandidata dati Evropski savjet, koji će prema njemu imati kao osnovu komisijino mišljenje, ali će prilikom odlučivanja države članice uzeti u obzir i opštu političku situaciju u zemlji. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Milan Radojičić izabran je za novog predsjednika Fudbalskog saveza Kosova i Metohije, javila je televizija Mosta, prenosi agencija Beta. Radojičić, dosadašnji predsjednik fudbalskog kluba Trepča iz Kosovske Mitrovice, izabran je 4. marta glasovima 30 od ukupno 40 članova Skupštine delegata okružnih odbora na teritoriji Kosova. Protiv Milana Radojičića na Kosovu je zbog navodne umešanosti u ubistvo političara Olivera Ivanovića podignuta optužnica. Visoki zvaničnici Evropske unije i Velike Britanije nastavljaju razgovore o Brexitu manje od mjesec dana pre predviđenog izlaska te zemlje iz Unije. Kako je potvrđeno, danas će se glavni pregovarač Evropske unije za Brexit Michel Barnier sastati sa britanskim ministrom za Brexit Stephenom Barclayem i državnim tužiocem Jeffreyem Coxom. 12 partija članica Evropske narodne partije glavne političke grupe Evropskog parlamenta zatražilo isključenje partije mađarskog premijera Viktora Orbana Fides, što bi moglo da bude odlučeno 20. marta, rekao je za France Press predsjednik EPP-a Josef Dol. EPP je najveća grupa u Evropskom parlamentu i dominanta u Evropskom savjetu. Hillary Clinton, bivša državna sekretarka i protiv kandidatkinja Donaldu Trumpu na posljednjim predsjedničkim izborima u SAD, odbacila je mogućnost da se kandiduje na izborima 2020. Ona je za televiziju News 12 rekla da se neće kandidovati, a upitana ima li namjeru da preuzme nove funkcije, nije željela jasno da isključi takvu mogućnost. Odbor za pravna pitanja predstavničkog doma Američkog kongresa pokrenuo je istragu protiv predsjednika SAD Donalda Trumpa, Bele kuće, izbornog štaba i kompanija, poslavši zahteve za dokumentima 81 osobi povezanoj sa Trumpom i njegovim saradnicima. Lica od kojih se traže dokumenta obuhvataju sve aspekte Trumpovog života, među njima su i ljudi povezani sa mešanjem Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. godine.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nema rata Indije i Pakistana, ali ni mira za stanovništvo Kašmira, navode svetski mediji, dodajući da prošlonedeljni sukob Indije i Pakistana pokazuje da smanjenje tenzija ukazuje da dve susedne zemlje ne žele žešći sukob, ali i da ne rade dovoljno da bi osigurale mir. Washington Post piše da su stanovnici Kašmira, središta sukoba Indije i Pakistana, u posljednje tri decenije doživjeli konstantne pobune i prekogranične paljbe i da smanjenje tenzije između dve zemlje za njih ne znači predah. List podsjeća da su se prošle nedelje Indija i Pakistan upustili u vazdušne sukobe prvi put od 1971. i da su granate ispaljivane preko granice koja deli Himalajski region. Ubijeno je najmanje 8 ljudi, a više od 10 osoba je povređeno sa obe strane linije, ali se tenzije miruju pošto je Pakistan oslobodio zarobljenog indijskog pilota. Međutim, čak i kada se strah od direktnog rata povuče, niko ne očekuje mir na mestu gdje se Indija i Pakistan svakodnevno suočavaju. Granica od 740 km u Kašmiru poznata kao linija kontrole. U britanskom Timesu istoričar i stručnjak za Indiju Patrick French ocenjuje da posle više od 70 godina sukoba Indije i Pakistana oko Kašmira postoje razlozi da se veruje da su postavljene nove crvene linije u njihovim odnosima, čime je ishod budućih vojnih sučeljavanja manje izvestan. French citira bivšeg indijskog zvaničnika koji kaže da motive i postupke dve strane jasno shvataju profesionalci sa obe strane, ali da bi ta jasnoća u uzajamnoj percepciji mogla postepeno erodirati sa obe strane snažnim javnim i medijskim narativom. On kaže da postoji dobar nivo razumevanja sa obe strane, ali da ljudi sa tim razumevanjem nisu nužno oni koji odlučuju u kriznim vremenima. Situaciju komplikuje, dodaje on, što ne postoji dogovor na međuvladinom nivou gdje je granica između konvencionalnog i nuklearnog sukoba. Obe strane mogu vjerovati da druga blefira i da sukob neće eskalirati. Zato glavna opasnost nije sadašnja situacija, već je obostrana neizvjesnost u budućoj krizi sa povećanom mogućnošću da terorističke grupe izazovu međunarodne sukobe.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Milorad Pupovac, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i poslanik u Hrvatskom saboru, izjavio je da je maskembal u Kaštel Sućurcu, na koje je spaljena lutka sa njegovim likom, čin mržnje koji postiče na nasilje. Pupovac je za List Politika rekao da su za to krivi oni koji stvaraju atmosferu predrasuda, mržnje i nasilja. Katalonska vlada ponovo je otvorila predstavništvo u Zagrebu nakon što je odlukom vlasti Španije zatvoreno krajem 2017. Kako je javlja Eni Zebić, Erik Hauk predstavljaće Kataloniju 10 zemalja od Slovenije do Grčke.
Hauk je svjestan da mu je mandat prilično različit od zemlje do zemlje koju pokriva. Na Balkanu još svaka zemlja svijet za sebe i svaka zemlja vjerojatno ima i drugačiji pristup pitanju Katalonije. Velika je razlika i kako se postaviti prema državama članicama Europske unije, onima koje pokušavaju ući u Europsku uniju i onima koje se još oporavljaju od konflikta. Također, Katalonija je primjerice u Sarajevu prisutna već 27 godina, prvo preko humanitarne pomoći, potom preko suradnje, a sada se radi na obnovi sporazuma o suradnji. Naravno da tu možemo imati jedan tip odnosa sa Sarajevom, Zagrebom gdje smo aktivni već 2 godine, ili Ljubljanom gdje je u vrlo sadržajnom posjetu bio naš predsjednik Quimtora, a drugi sa zemljama s kojima nemamo stabilnih projekata, pa ni u trgovini i ulaganjima. Even if it's in the field of trade and investment. Hauk je prošlog tjedna bio u Sarajevu, ovaj tjedan je na relaciji Barcelona-Zagreb-Banja Luka-Ljubljana, a planira što prije posjetiti glavne gradove svih država u kojima predstavlja Kataloniju. Međutim, ne želi tamo dolaziti praznih ruku. Ne radi se o tome da se ima susrete radi susreta, nego zato da imam što predložiti i ponuditi. Kako bih imao što predložiti, radim na identificiranju projekata, a onda ćemo uspostaviti odnose. To je strategija. Naravno da bih mogao tražiti od vlasti da se sastanu sa mnom, ali ja bih na te susrete želio doći sa konkretnim prijedlozima u rukama. Jedan mogući projekt može biti održivi turizam gdje bi surađivale Katalonija, Grčka i Hrvatska, a Hauk predlaže i suradnju katalonske civilne scene oko izbjeglica. Dolazak izbjeglica je pitanje kojem se katalonska civilna scena pokazala vrlo snažnom. Spašavamo ih na moru, otvorili smo im vrata u Kataloniji, ali u isto vrijeme i na Balkanu oko toga postoji nekoliko problema. Ja bih rado ponudio naše iskustvo kako možemo pomoći u olakšavanju situacije tih ljudi na Balkanu. To bi također bila tema koja ne bi pokrivala samo jednu zemlju, već više zemalja u regiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Drago Pilsel, novinar i teolog iz Hrvatske, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o tome zašto mir na Balkanu nema alternativu. Sa Pilselom, koji je napisao i knjige Argentinski roman i Povratak Adolfa Pilsela, o tome kako se suočio sa prošlošću, razgovarala je Marija Augustinović.
Primjećujete li primjere koji govore o postojanju moralne krivice na ovim prostorima nakon proteklog rata?
Ja sam imao priliku biti nedavno u Ahmićima i osjetiti sram. Pamtim gestu Ive Josipovića, koji je došao u Ahmiće u pratnji kardinala Puljića i Rejsa Cerića. Dakle, bilo je trenutak, ja samo ističem taj, nije jedini, ima ih više. A odgovornost nas, novinara, je da tih gesti ne budu zaboravljene, da ih bude više i da interpeliramo političare kad prepoznajemo da kod njih prevladava manipuliranje nacionalističkim osjećajima iznad potrebe da se brani opće dobro. Mir je opće dobro. Mir nema alternative.
Koliko je mir održiv u postojećem ambijentu u Bosni i Hercegovini s obzirom na to da ovom zemljom godinama vladaju politike koje produbljuju nacionalne podjele?
Ja mislim da obični ljudi su već oguglali od nacionalističke retorike. Uostalom, koliko je Hrvata izašlo glasati za opciju Dragana Čovića? Relativno malo. I što govori podatak da nije uspio postati član predsjedništva? Da je jako malo ljudi izašlo glasati i od onih koji su izašli glasati manjina glasila za njega. Dakle, pomalo ljudi shvaćaju, postoji i tragičan dio ove naše priče, to je to da ljudi ne odlaze iz naših zemalja, iz Srbije, Bosne i Hrvatske samo zato što računaju na nekih 2,5 ili 3.000 eura u nekom Dublinu ili ne znam gdje već, nego naprosto su bolesni više od te nacionalističke retorike. Žele živjeti u pomirenim sredinama.
Kako gledate na priče o cijepljenju i stvaranju novog entiteta?
To je sve trgovački uvjetovano da bi se zaštitili nekakvi gospodarski interesi. U ovom slučaju priča o trećem entitetu je paravan za veliki kriminal koji se događa u Aluminiju Mostar, gdje su Rusi već s jednom nogom unutra i tu će se ponoviti scenarij Agrokora, po mom skromnom mišljenju. Tako da
polako sa Draganom Čovječem i trećim entitetom. Niti Europska unija će to dopustiti, niti to će ni Republika Hrvatska kroz parlament pretvoriti. Mogu oni usvojati deklaracije, ali te deklaracije nemaju nikakvu snagu.
Da li je uopće moguće zamijeniti nacionalističku paradigmu koja je dominantna nakon rata?
Možda ne zamijeniti, ali je neutralizirati ili je pobijediti. Da, to se može dogoditi. I ja podržavam, recimo, diskurs Željka Komšića. Čini mi se da taj čovjek je sposoban gledat unaprijed. Građanski koncept Bosne i Hercegovine mi se čini jedini mogući. Može se dogoditi čudo da, kao što se događa već pomalo u Hrvatskoj, da dođu ljudi koji su možda stekli neko iskustvo u nevladinim organizacijama i se odluče na formiranje političkih stranaka. Dakle, to što se sada događa u Hrvatskoj se za 10 godina ili ranije može dogoditi u Bosni i Hercegovini. I protestni glasovi će se na neki način u Bosni i Hercegovini dogoditi, jer to su tendencije. Oslabit će se na i SDA, i HDZ, i Dodikova stranka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Velika Britanija i Europska unija nastavljaju pregovore o Brexitu. Hillary Clinton odbacila mogućnost da se kandiduje na predsjedničkim izborima. Članice Europske narodne partije o isključenju Fidesa odlučuju 20. marta. Milan Radojičić, izabran za predsjednika Fudbalskog saveza Kosova i Metohije. U Srbiji danas oblačno sa kišom do 16 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču o izložbi fotografija migranata u Subotici.
To je moja fotografija i zato što ja mislim da je to lepo.
I have 10 years old.
Slikam sve i prirodu i ljude i životinje, sve mi se dopada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Tuzima, u pograničnom kraju Crne Gore sa Albanijom, poznatom kao Malesija, na prvim izborima od kada je to mesto dobilo status opštine, pobedu su odnele albanske nacionalne partije. Tuzi su bile poznate kao uporište stranke Mila Đukanovića, a kako javlja Dimitrije Jovićević, sledi neizvesna postizborna kombinatorika.
Uz razvijene albanske zastave, mještani te najmlađe crnogorske opštine prvi put slavili su bez pristalica Đukanovićeve Demokratske partije socijalista u mjestu koje je bilo dugogodišnje tradicionalno uporište te stranke, dok su Tuzi bili gradska opština u sastavu Podgorice. Međutim, prvi put na jednoj izbornoj listi Albanci su trijumfovali u bloku nazvanom Albanski forum. Nik Đeljošaj, poslanik albanske alternative u crnogorskom parlamentu, koja je zajedno sa Demokratskim savezom i Demokratskom unijom Albanaca čini Albanski forum, za Radio Slobodna Evropa ističe da se samo desilo ono što je bilo očekivano.
Ovo su bili za nas istorijski izbori. Čekali smo dugo da se ostvari samostalna opština Tuzi.
Sa druge strane, Demokratska partija socijalista, čiji je nosilac liste u Tuzima bio šef države i lider te partije Milo Đukanović, na izborima je nastupala samostalno i, iako je pojedinačno osvojila najviše odborničkih mjesta u lokalnom parlamentu, u odnosu na izbore iz novembra 2017. izgubila je 4 mandata, čime pad popularnosti DPS-a objašnjava Nikola Gegaj, kandidat za odbornika DPS-a u opštini Tuzi.
Došlo je do sinergetskog efekata objedinjavanja albanskih partija, onda je i veliki broj naših iseljenika u dijaspori koji su u velikom broju došli.
Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje za naš radio primjećuje kako izborni epilog u Tuzima šalje 2 važne poruke.
Da je DPS značajno oslabljen, a druga da manjine, u ovom slučaju albanska manjina, ne vide u DPS-u više dominantan politički izraz. Značajan dio svog imidža DPS gradio na tom što je manjine plašio drugim političkim opcijama, predstavljajući sebe kao najsigurnijih zastupnika i zaštitnika njihovih interesa.
Da li će Albanski forum u postizborni savez ući sa nekim od manjih partnera ili je moguće formiranje široke koalicije sa DPS-om? To smo pitali Nika Đeljošaja.
Nećemo hipotetički pričati ni o čemu, ali ćemo mi biti stup onoga koji će da vodi opštinu narednih 4 godine.
Šta očekuje Nikola Gegaj iz DPS-a?
Da će biti široke koalicije.
Kakav god bio konačan ishod u poslije izbornim kombinatorikama u Tuzima, to neće imati samo lokalan značaj, već se može odraziti i na odnose na državnom nivou, gdje su predstavnici nacionalnih manjina, pa i Albanaca, neizostavni dio centralne vlasti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Demokratska partija socijalista saopštila je da slavlje pristalica albanskog foruma koji su nosili zastave Albanije i obeležje oslobodilačke vojske Kosova i klicali UČK posle izbora u Tuzima bacilo mrlju na izbore. To smatramo nedopustivim jer se na taj način podriva koncept građanske države kao temelj crnogorske državnosti, naveo je DPS.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vojni sindikat Srbije zatražio je smenu ministra odbrane Aleksandra Vulina zbog, kako se navodi, nezakonite odluke da prođe obuku rezervnog sastava Vojske Srbije. Sindikat je u saopštenju pozvao vladu Srbije da obavesti javnost o okolnostima i pravnom osnovu da Vulin prođe vojnu obuku i o tome ko će obavljati dužnost ministra odbrane tokom njenog trajanja. U nastavku čujete šta su Beograđani rekli našoj Ljudmili Cvetković o pozivu građanima Srbije na vojnu obuku za koju se prijavio i aktuelni ministar odbrane Aleksandar Vulin koji nije služio vojsku.
To tako ne treba da se radi, to po meni teranje na neku silu ljudi u neki kalup.
Rekao nam je Aleksandar iz Beograda.
Ja gledam sa svoje strane, znači ja da moram da odsustujem od nečega, od nekog posla 30 dana, da li bi me taj posao čekao na kraju?
Mišljenja su pokazuje naša anketa u Beogradu podeljena oko poziva koje je Ministarstvo odbrane uputilo na adrese 600 muškaraca starijih od 30 godina koji nisu služili vojsku ili su služili civilno.
Ja mislim da je dobra ideja za niko nisu služili, za ne daje Bože ako... Sad treba se ognjišta odbranilići. Ja sam služio i znam kako to i tu se oblikuje čovjek.
Smatra Boris Vidaković iz Srbobrana. Dejan također podržava ovu akciju.
Nek se nauče malo redu.
Vladimir pak ne razume zašto je ova vojna obuka potrebna.
Pošto smo mi miroljubivi i nećemo nikog napadama, onda ne treba ni da nam treba samo profesionalna vojska.
A šta mislite o tome što se ministar Vulin prijavio?
Lepo nje.
Ja ću samo se nasmijeti. To nemam stvarno komentar, jer to je budalaština par excellence. Čist marketing, ništa više, jer naravno niti će otići, niti će išto biti od toga.
Demonstranti već drugu nedelju za redom, tokom antivladinog protesta 1 od 5 miliona, u beogradskom Terazijskom tunelu i okolnim ulicama lepe nalepnice na kojima su ispisane, kako se navodi, lažne izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Gradske službe uporno uklanjaju nalepnice, a organizatori protesta tvrde da gradske vlasti koriste i druge metode kako bi sprečili lepljenje ovih poruka u Terazijskom tunelu. Radio Slobodna Evropa pitala je građane Beograda Aleksandra Veljića, Sanju Nestorović i Balšu Rajčevića da li im smetaju nalepnice i poruke na njima.
Treba ljudi da vide te stvari, ne treba da se čuti stalno.
Pa zašto bi mi smetale? Sve to tačno, sve to tako.
Treba izraziti stav, to je građanska dužnost. Neposlušnost je građanska dužnost, autoritetima vlast.
Više o ovoj temi pogledajte u video prilogu na sajtu www.slobodnaevropa.org i Facebook strani Radio Slobodna Evropa Balkanski servis.
Izložba fotografija migranata koji prolaze kroz Srbiju pod nazivom Život kroz objektiv otvorena je u Subotici. Kako javlja Vesela Laloša, oni su pohađali radionicu profesionalne fotografije koju je omogućila Međunarodna organizacija za migracije.
Zovem se Masa i imam 12 godina.
To je moja fotografija i zato što ja mislim da je to lepo.
Abed Tadžik je također iz Afganistana i ima samo 10 godina. On je mesto na izložbi zaslužio fotografijom svoje majke.
I have 10 years old.
Napravio sam ove fotografije zato što je to lepo, sviđa mi se da fotografišem. A slikam sve i prirodu i ljude i životinje, sve mi se dopada. Kurs fotografije vodili su profesionalni fotografi Adriana Uršali i Slaven Gabrić, koji su izuzetno zadovoljni konačnim rezultatom.
Ove slike su odraz svakodnevnice života u prihvatnom centru. Desio se neverovatan spoj energije, želje za radom i učenjem, razmena ideja. Nastala je jedna veoma lična i emotivna serija fotografija.
Smatrali smo da je najbolje da se skoncentrišemo na umetničku fotografiju, gde bi dobili puno slobodu izraza i samim tim govorili na sebi svoj sve način, o njihovom viđenju svega, oko pa i unutar sebe. Ta sloboda je, nadamo se, i očigledna u ovoj seriji izloženih radova ovde. Zadivljujuće je da je neko sa tako malo predznanja stvorio neke tako tehnički zahtevne, a istovremeno izvanredne fotografije.
Ovim projektom se između ostalog želelo da se migrantima pruži mogućnost da izraze svoj doživljaj sveta i trenutka u kome su se našli, kaže Radmila Borozan iz Međunarodne organizacije za migracije.
Da se poveže migrantska populacija sa lokalnom populacijom i da oni predstave svoje viđenje Srbije, trenutka i života u kojem su sada i ovde.
Na izložbi su predstavljeni radovi 20-ak autora različite životne dobi, od 10-godišnjaka do onih sa 50 i više godina.
Vrlo je moguće da će mnogi biti zaintrigirani da kasnije počnu koristiti fotografiju kao možda neki životni poziv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Spomenik Stefanu Nemanji, srednjovekovnom vladaru i osnivaču dinastije Nemanjić, koji je planiran da bude postavljen ispred nekadašnje glavne železničke stanice u Beogradu, bit će visok 28 metara, najavljeno je iz grada Beograda. Ova najava izazvala je oštre polemike na društvenim mrežama, jer je ovaj spomenik prema prošlogodišnjim najavama trebalo da bude dvostruko niži, 15 metara. Arhitekta iz Beograda, Dragoljub Bakić, jedan je od kritičara ove odluke.
To je jedna devetospratnica. Od 28 metara to će biti jedan garagan ogroman. Ali ćemo moći da kažemo imamo spomenik koji je najvišnji u Evropi. E ako je to cilj, alal vera.
Njegov stav deli istoričarka umetnosti Irina Subotić.
Kakva je to ideja da spomenik mora da bude veliki da bi govorio o jednom velikom čoveku? Pa može i jedan mala forma ili mala ideja da bude prepuna značenja. Ovo je bez ikakvoga značenja. Ja mislim da je to jedno potpuno nerazumevanje šta znači spomenik danas.
Video o ovoj temi pronađite na sajtu www.slobodnaevropa.org ili Facebook strani Radio Slobodna Evropa Balkanski servis.
Sledi vest koja je stigla u toku emisije. Policijski sindikat Srbije više nije reprezentativan, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Saopštenje usledilo nakon, kako se navodi, provere u kojoj je utvrđeno da taj sindikat ima manje od 15% zaposlenih u MUP-u, što je zakonski minimum. Navodi se da je postupak preispitivanja reprezentativnosti sproveden na zahtev nezavisnog sindikata policije od 19. februara, koji je naveo da je PSS kontrolisan pre 3 godine, a da se umeđu vremenu broj članova sindikata smanjio. Nakon dobijenog zahteva sproveden je postupak preispitivanja reprezentativnosti PSS, tačnije provere kod kolikog broja zaposlenih se svakog meseca od plate odbija naknada na ime članstva u Policijskom sindikatu Srbije, navodi se u saopštenju MUP-a. Dodaje se da je MUP doneo rešenje kojim se ukida reprezentativnost PSS-u.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Velika Britanija i Evropska unija nastavljaju pregovore o Brexitu. Hillary Clinton odbacila mogućnost da se kandiduje na predsjedničkim izborima. Članice Evropske narodne partije u isključenju Fidesa odlučuju 20. marta. Milan Radojičić izabran za predsjednika Fudbalskog saveza Kosova i Metohije. U Srbiji danas oblačno sa kišom do 16 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili producent Andreja Backović i novinar Zoran Glavunjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.